Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraamaan Pietari Kylmälä. Me ollaan laskeuduttu hiljaiseen viikkoon tai ehkä kärsimysviikkoon. Kristillisessä teologiassa on paljon nimiä nyt nimenomaan tälle viikolle, mutta täsmällisesti tänään vietetään tikkutiistaita. Ja mikä olisikaan parempi tapa juhlistaa tätä tikkutiistaita kuin heittäytymällä filosofiseksi ja nimenomaan etiikan pariin. Eli tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan hyveistä. Miten toimia hyveellisesti maailmassa, jota määrittää oman edun tavoittelu, kollektiivinen ympäristökatastrofi, jatkuvat somekohut, tässä vaan muutamia tämmöisiä hankalia ongelmia nykyaikana. Saadaanko nämä langanpäät solmittua tämän lähetyksen aikana? Se selviää kohta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Antti Kylliäinen ja Suvi Elisa Nurmi.
Kiitoksia. Yes.
Antti, sä oot hyveisiin erikoistunut. No nyt sä äsken jo ennen lähetystä mä paljastan, sä kieltäydyt käyttävästi itse sanaa konsultti, mutta sä oot konsultti ja myös tutkija, eetikko. Ja mä luin sellaista, että sä oot omassa väitöskirjatutkimuksessa löytänyt 137 erilaista hyvettä. Pitääkö tämä paikkansa?
No joo, itse asiassa niitä on nyt jo 157 mulla listoilla.
Okei, okay. Muistatko ne kaikki?
En todellakaan, ei. Siis mä olen viimeisen 6 vuoden ajan listannut ylös nimenomaan siis sellaisia työelämässä mahdollisesti tarpeellisia hyveitä ja niitä on nyt tällä hetkellä 157 mulla listoilla, mutta mä luulen, että puolet vielä puuttuu, etteiköhän niitä mene koko ajan lisää.
Tämä on vähän niin kuin tällaista niin harvinaisten hyönteisten tutkijan työtä.
Että. Joo, tämä on vähän tällaista penkomista, että kivien alta kaivellaan ja katsotaan, mitä sieltä löytyy.
No mikä olisi kaikkein semmoinen hauskin hyve, mitä sä voisit suositella esimerkiksi mulle?
No,
kaikki
hyveet on hirveän hauskoja, ja se on tietysti vähän persoonakysymys, että mikä kellekäkin noin niin kuin parhaiten sopii, mutta kyllä mä sanoisin, että yksi kaikkein hauskimpia hyveitä on kyllä reiluus. Mm. Se on sellainen mukava arkipäiväinen hyve, jonka avulla saa paljon hyvää mieltä aikaisemmin.
Reiluus on muuten just se hyve, mitä lapsille hiekkalaatikolla opetetaan.
Kyllä.
Ole reilu kaverillesi. Sä voit jäädä, Antti, miettimään yli 150 hyvettä siksi aikaa. Mä kysyn Suvi Elisa Nurmi sulta sillä aikaa, että sä oot myös niin kuin ympäristöetiikkaan erikoistunut tutkija ja kouluttaja. Minkälaisia hyveitä sä toteutat omassa elämässäsi? Oot sä miettinyt tällaista?
Ai, toi oli heti paha kysymys.
Onko sulla tämmöinen henkilökohtainen lista hyveistä?
Ei oikeastaan ole, mutta se, siis Aristoteleellahan oli 10 tämmöistä moraalista hyvettä, joita hän listasi ja niihin kuului niin kuin ton reiluuden ehkä niin kuin rinnalla kaikenlaista rohkeutta ja kohtuullisuutta ja anteliaisuutta ja suurisieluisuutta ja niin poispäin. Mutta että mua kiehtoo ehkä siinä aristotelisessa hyveetiikassa se, että Aristoteleen mielestä kaikenlaiset hyveet voi muuttua paheiksi, jos ne ei ole keskenään harmoniassa. Että tavallaan Aristoteleelläkin oli tällainen, että omien moraalisten hyveittensä listassa, niin kun, että kaikki tai ei mitään. Mm. Että sitten sen joutuu tasapainottelemaan aika paljon ja silloin se kohtuullisuus tulee aika korkealle kurssille.
Että reiluus saattaa olla hankalaa, jos ihminen on samalla pikkusieluinen.
Niin kuin. Joo.
Hyvä. Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään hyveistä. Vieraana Antti Kylliäinen ja Suvi Elisa Nurmi. Mun on pakko sanoa, että kun puhutaan tästä hyve-sanasta, niin mulle tulee vähän sellainen sievistelevä olo. Hyveellinen ihminen saattaa olla myös niinku ikään kuin nämä on tämmöisiä niin kuin ennakkoluuloja, mitä mulla ehkä hyveeseen liittyy. Se voi liittyä tietty konformismi, pikkuporvarillisuus, ehkä joku tämmöinen pikkusievyys myös. Että nämä liittyy mulla semmoiseen vähän vanhaan aikaan. 50-luvulla puhuttiin paljon hyveistä. Minkä takia hyveistä tulisi keskustella just tänä päivänä?
No ensinnäkin se, että sulle tulee tollainen olo hyveistä, niin siihen on ihan pätevät kulttuurihistorialliset syyt. Että siitä on nyt jo useampi 100 vuotta, kun hyveet alkoi jotenkin niin kuin pahan kerran degeneroitua ja tulla jotenkin väärin ymmärrettyiksi. Että oikeastaan sellainen hyveellinen ihminen joskus viktoriaanisessa Englannissa, niin se oli yleensä naispuolinen ja lähinnä se hyveellisyys näkyy tällaisissa navan alusissa asioissa tai niiden puuttumisessa.
Et se oli sama kuin siveellisyys.
Se oli Tämmöistä siveellisyyttä, joo. Ja kuvaavaahan on, että niin kuin etiikan vanha suomenkielinen nimihän on siveysoppi, että tämä siveys oli niin kuin iso asia ennen vanhaan. Mutta se alkuperäinen aristoteellinen tapa ymmärtää hyveet on kyllä niin kuin hirveän paljon monimutkaisempi ja niin kuin isompi asia elämässä, että se on oikeastaan sitä, miten hyvä ihminen toimii. Mm.
Onko teillä semmoinen, tuleeko ikinä sellaista vastaanottaa, kun puhuu hyveistä, että yleisö olisi jotenkin ihmeissään, että mitä tämä sana ylipäätänsä tarkoittaa?
Yleensä aina, joo. Se on se ensimmäinen reaktio on se, että ai siis mitä hyveitä. Että lähinnä se ainoa hyve, joka Suomessa on nyt viimeisen 40 vuoden aikana ollut ihmisillä mielessä, kun hyveistä puhutaan, on omenahyve. Mm. Ja mitään muita hyveitä ei sitten varsinaisesti ole ollut, koska me ei olla sitä sanaa käytetty enää 70-luvun jälkeen.
No, kyllähän sitä tietysti on kirjoitettu noin filosofiassa aika paljonkin, ja sehän on noussut toisaalta niin kuin aika lailla uuteen arvonsa jonkun aikaakin, mä ajattelen. Mutta että ehkä se on juuri tämä väärä mielikuva, mikä siinä on, että se liitetään niin kuin tämmöiseen soveliaisuuteen, ja siinä mielessä sen mukaiseen, että mitä niin kuin ihmiset yleensä ajattelee, mutta
että on soveliasta olla ahkera tai vaatimaton tai uskollisuus. Nämähän on tämmöisiä niin kuin perinteisiä suomalaisia hyveitä, mitä jossain tämmöisessä. Mä liitän tämän tähän 50-lukulaiseen maailmaan, että siellä ollaan arvostettu niin kuin paljonkin.
Joo, mutta itse asiassa mun mielestä toi on siis kuitenkin älyttömän moderni idea, tai tietysti ikiaikainen, mutta että jos ajattelee niin kuin moraalifilosofian historian näkökulmasta vaikka, että millä tavalla, niin kuin, mitä ihmiset niin kuin tavoittelee yleensä elämässä, niin kuin Aristoteles, että onnellisuuttahan ihmiset tavoittelee. Siitä varmaan aika monet on samaa mieltä. No millä tavoin sitä onnellisuutta sitten on tavoiteltu eri aikoina? Joskus tehdään tällainen kolmijako, että silloin kun niin kuin, tulee sellainen ristiriita, että tämä todellisuus ei ihan vastaa sitä, mitä mä ajattelen. Että se ei niin kuin nyt vastaa mun tarpeisiin ja mun toiveisiin, esimerkiksi hyvinvoinnista, niin on kolme tapaa tavallaan niin kuin suhtautua siihen. Ensimmäinen tapa, joka on tällainen modernin ihmisen tapa, on, että no muutetaan sitä todellisuutta sellaiseksi, että se vastaa mun toiveitani. Että tehdään niin kuin siitä tämmöinen teknologinen imperatiivi, että tehdään siitä semmoinen kuin mä haluan. Ja että mun halut on se, että kun mä saan ne täytettyä tälläin, niin sitten mä oon onnellinen. No sitten toinen aivan vastakkainen on sitten tämä antiikista nouseva niin kuin stoalainen ajattelu, että jos maailma ei vastaa mun toiveita, niin mä muutan omia toiveitani, enkä toivon niin paljon. Tai niin kuin olen vaatimaton siinä, että hyväksyn ja sopeudun. No, se on aika passiivinen toisaalta sitten niin kuin yhteiskuntamuutoksiin suhteessa vaikka. No sitten tämä kolmas tapa on tämä, mitä mä kutsuisin niin kuin hyvelähtöiseksi, eli aristoteliseksi ajatteluksi, jossa se tavallaan se onnellisuuden niin kuin saavuttaminen ei ole siitä kiinni, että vastaako mun haluja se todellisuus, vaan se, että mä teen siitä, ikään kuin elän sellaista narraatiota, teen semmoisen tarinan omasta elämästäni, että se mun todellisuus ja se maailman todellisuus alkaa kulkea jotenkin yhtä juoksua ja mä tuun siitä tyytyväiseksi, se kokonainen tarina on vasta valmiina arvioitavassa.
Kiinnostavaa, että sä käytät tuota tarina-sanaa tässä. Tähän tuntuu sopivan aika hyvin meidän niin nykyhetkeen tämmöiseen niin sosiaalisen median kautta tapahtuvaan niin itsensä oman elämän tarinan kertomiseen. Mutta mennään tähän ehkä vähän myöhemmin. Mulle tuli mieleen, että yksi tämmöinen esimerkki niin nykyaikaisesta stoalaisesta hyveestä on sellainen, että silloin kun maailma alkaa tuntua liian monimutkaiselta, niin silloin nykykeskustelussakin usein vedotaan nimenomaan tämmöiseen stoalaiseen hyveellisyyteen. Esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, kun liikenne on jumissa ja liikennejärjestelyt tuntuu monimutkaisilta ja yleisön osastoilla autoilijat lähettää tulikiven katkuisia palautteita siitä, että tämä on hankalaa. Niin silloin usein annetaan ratkaisuksi, että käyttäytykää hyvin toisiaan kohtaan. Että silloin tämä liikennemaltti on niin kuin se hyve, mitä usein tarjotaan ratkaisuksi. Mitä mieltä te olette tämmöisestä? Onko tämä oikeaa hyveellisyyttä?
No se on tietysti tietyn tyyppistä, sanotaan, että stoalaista hyveellisyyttä kyllä, mutta esimerkiksi Aristoteles taas oli sitä mieltä, että ei maltti niin kuin joka tilanteeseen sovi, että silloin jos ihmisellä on niin kuin aihetta oikeasti suuttua, niin sitten hyveellinen ihminen myös suuttuu. suuttuu. Ja suuttuu siis oikeasta asiasta oikealle ihmiselle oikeaan aikaan oikealla tavalla ja vielä on suutuksissa juuri niin pitkän aikaa, kun siinä tilanteessa on sopivaa olla suutuksissa ja vasta sitten sen jälkeen taas palaa takaisin normaaliin tilaan. Mutta että siis ei kyllä liikenteessä on syytä niin kuin vihastua, jos tilanne sitä vaatii. Hyvällinen ihminen tekee Aristoteleen mukaan näin, mutta tietysti samalla siellä on muutama muu hyve, jotka sitten niin kuin pitää huolen siitä, että ei tapahdu onnettomuuksia siinä suuttumuksen tilassa.
Niin, ettei se muutu pikkusieluiseksi niin. Liikenneraivoksi.
Sitten siinä tapauksessa se suuttuminenkin menee jo niin kuin överiksi, ja aina kun menee överiksi, niin sitten ollaankin jo pahen puolella.
Sua on Antti Kylliäinen ihan viime aikoinakin lehdistössä siteerattu tämmöisellä lauseella, että oikeastaan niin kuin sääntöjä ei tarvitsisi, jos kaikki toimisi hyveellisesti, ihmiset toimisi hyveellisesti toisiaan kohtaan. Eikö tämä vähän niin kuin naivi käsitys monimutkaisesta maailmasta?
No oikeastaan ei se nyt sillain naivi ole. Tässä sanotaan, että siis olisi naivi, jos sanoisin, että sääntöjä ei ollenkaan tarvita. Näin. Mä en sano näin. Sen sijaan mä sanon, että niin kuin aika isoa osaa säännöistä, ehkä valtaosaa säännöistä ei tarvittaisi, eikä varmaan tarvittaisi, jos me oltaisiin oikeasti niin kuin hyveellisiä, koska no tietysti täällä meillä Suomessa, kun me vielä me ollaan näitä sääntöjen rakastajia, niin että me aina tungetaan niitä joka paikkaan ja me ollaan taas sääntöhullua kansaa, niin täällä sille tuota sääntöjen poistamiselle ja niiden muuttamiselle hyveiksi olisi paljonkin tilaa, mutta totta kai siis täytyy varautua siihen, että kun hyveellisyys kuitenkin viime kädessä on aina vapaaehtoista, niin pitää varautua siihen tilanteeseen, että kaikki ihmiset ei sit lopulta kuitenkaan toimi joka tilanteessa hyveellisesti. Ja silloin, kun on kysymys oikeasti isoista ja vakavista asioista, niin kuin elämästä ja kuolemasta ja turvallisuudesta, niin silloin täytyy olla säännöt, joiden avulla sit oikeasti varmistetaan, että kaikki ihmiset toimii juuri niin kuin pitää, koska sääntöihin voidaan liittää niin kuin pakko, ja niihin luonnostaan liittyy se, että jos sääntö on olemassa, niin sitä on pakko noudattaa. Ja siinä tällainen niin kuin vapaaehtoisuus, joka taas liittyy hyveisiin, niin ei tuota, tällaisissa pahoissa paikoissa se ei riitä.
Suvi Elise, sä oot ympäristöasioihin erikoistunut eetikko jollain tavalla. Miten tämmöinen niin kuin ihmisyksilön henkilökohtainen hyve voi sun mielestä olla ratkaisu niinkin tämmöiseen kompleksiseen ongelmaan kuin vaikka ilmastonmuutos? Nämä on tämmöisiä niin kuin viheliäisimpiä kysymyksiä, mihin nykyihminen jollain tavalla, joita hän joutuu kohtaamaan.
No olisin melkein tuohon vielä tuohon Antin juttuun vähän vastannut myöskin, mutta siis kun
pidä ajatus mielessä.
Joo, toi mihin sä viittaat niin kuin yksilön hyveenä, niin siis hyve etiikkahan liittyy vahvasti ihmiskuvaan. Siihen, että minkälainen niin kuin käsitys meillä on ihmisyydestä. Ja mä ajattelen, että siis modernin paradigman ongelma niin kuin liittyy aika paljon siihen, että meidän käsitys niin kuin meistä itsestämme on ollut aika niin kuin pielessä. Ja se on onneksi jo myös niin kuin ihan luonnontieteellisesti kyseenalaistettu. Ja nyt huomaamme, että aina emme olekaan toimi niin kuin me oletamme. Ja niin me ollaan perustettu esimerkiksi niitä niin kuin sääntöjä ja myös käsityksiä hyveistä niin kuin siihen vanhaan tietynlaiseen ihmiskuvaan. Jos me ymmärretään niin kuin meidät itsemme esimerkiksi ihan voimakkaasti siis sosiaalisina olentoina ja itse asiassa verkostoissa syntyvinä ja verkostollisesti omaa rationaalisuuttamme käyttävinä ja muuta, niin siinä vaiheessa se hyveellisyys, ihmisen hyveellisyys ei olekaan enää yksilöllinen asia. Eli se miten me toimitaan ja miten me ollaan suhteessa toisiimme, niin se suhteiden voima ikään kuin vahvistuu ihan valtaisasti. Mä uskon, että siinä on ihan todella paljon potentiaa, että me keskitytään ikään kuin niiden verkostojen laatuun, että millä tavalla me ollaan yksi yhteinen me-moodissa toimiva organismi.
Et siinä mielessä tämä kysymys siitä, että joko säännöt tai sitten yksilön harkinta, niin se ei olekaan ehkä niin kuin pätevä jaottelu.
Siinä mielessä se toi, mihin mä meinasin äsken jo sanoa, niin tavallaan siis se, että missä sääntöjä myöskin tarvitaan, niin kuin siis on nämä, tietenkin nämä tämmöiset elämän ja kuoleman kysymykset, mutta että yksi tämmöinen ehkä mun lemppari hyve eetikko nykyajattelijoista, niin Martha Nussbaum, niin hän viljelee tämmöistä capabilities approach-ajattelua, eli tämmöisiä toimintavalmiuksia. Ihmiset, että hyveet tavallaan nousee tämmöisistä ihmisistä, inhimillisistä toimintavalmiuksista. Se on niin kuin taito. Hyve on tavallaan niin kuin taito. No sitten ihmiselle pitää olla tietyt niin kuin perusedellytykset, että se pystyy käyttämään niitä. Ja niihin kuuluu sitten semmoiset, että sillä pitää olla niin kuin mahdollisuus olla sosiaalisesti niin kuin ihmisten kanssa, käyttää järkeensä, leikkiä, monia semmoisia niin aivan tavallisia asioita, mutta jotka on niin kuin tavallaan niin kuin perusedellytyksiä sille, että ihminen voi toimia hyvällisesti, niin niiden varmistaminen on musta niin kuin semmoinen sääntöihin pohjautuva asia, että niitä täytyisi ikään kuin täytyisi varmistaa, jotta ei käy niin, että sitten se hyvällisyys, joka on niin kuin sitä vapaaehtoista, niin se ei toteudukaan, koska se ihminen tavallaan pitää, ihmisellä pitää olla mahdollisuus kehittää sitä hyvällisyyden taitoonsa, ja se ei pysty, jos sillä on koko ajan henki uhattuna.
Osaatko antaa esimerkkiä tämmöisestä tapahtumasta tai jonkinlaista konkreettia tähän, että mitä voisi olla semmoinen tilanne, jossa ihminen pystyy jollain tavalla turvautumaan omiin taitoihinsa tai näitä taitoja voidaan jotenkin vahvistaa?
Nyt en just keksi mitään.
Tosiaan hyvä. Ne voi olla niin kuin hirveän yksinkertaisia asioita. Ne on tai semmoisia arkisia asioita.
Vähän kaikkeen
koulutus,
liittyviä.
Näinpä. Mutta onko hyviä etiikalla ylipäätänsä jonkinlainen niin uusi tuleminen? Antti, sä ainakin viittasit vähän äsken tämmöisiin.
Joo, kyllä sitä renessanssia eletään. Se on mennyt vähän sillä lailla hassusti, että siis todella Suomessakin vielä siis 50- ja 60-luvuillakin se sana hyve on kuulunut meidän arkikieleen. Että kyllä ihmiset on tiennyt, mistä puhutaan, kun hyveistä puhutaan, ja on tiennyt myös, että miksi niistä on syytä puhua. Mutta samaan aikaan, kun taas tuolla niin kun nimenomaan filosofia ja etiikan tutkimuksen puolella se hyve renessanssi alkoi oikeastaan jo 50-luvulla, mutta viimeistään sitten 80-luvulle tultaessa, niin samaan aikaan taas sitten tässä meidän niin kuin tavallisten ihmisten arjessa ne hyveet alkoi häipyä ja aika nopeastikin siinä 70-luvulla, että vielä siis peruskoulun ensimmäisessä opetussuunnitelmassa vuonna 70 se sana hyve on mainittu, mutta ei koskaan enää sen jälkeen. Ja kun meillekin tuli vähän sellainen postmodernistyyppinen ajattelu valtaan, että ei itse asiassa ole olemassa mitään niin kuin varsinaisesti hyvää ja pahaa, että on vaan niin kuin mun tapa toimia, sitten on niin kuin sun tapa toimia, jolloin tietysti niin kuin ei ollut kauhean mielekästä puhuakaan tällaiset ominaisuuksista, jotka tekee ihmisestä hyvän ihmisen, niin tässä ollaan nyt eletty sillä lailla vähän niin kuin pientä tuota kesantoaikaa näiden hyveiden kanssa sieltä 70-luvulta saakka, mutta kyllä sitä sanaa nyt enenevässä määrin koko ajan käytetään ja on ollut hirveän hauska huomata, että mihin tahansa niitä hyveitä viedään siellä, missä ihmiset nimenomaan yhteisönä toimii ja jossa sillä yhteisön hyvällä toiminnalla on merkitystä joko ihmisten hyvinvoinnin tai sitten sen yhteisön aikaansaamisten kannalta tai yleensä tietysti molempien kannalta, niin niillä saadaan niin kuin aikaan älyttömän hienoja asioita niillä hyveillä.
Oletko Suvi eli se, samaa mieltä? Ollaanko me eletty tämmöistä kesantoaikaa suhteessa hyveisiin?
No kyllä se ehkä pitää paikkaansa, joo. Että se liittyy varmaan just siihen, että sitä on ajateltu semmoisena sovinnaisuuskysymyksenä, mieluummin niin kuin se jokainen ihminen haluaa luoda oman tarinansa juttu on jotenkin niin kuin semmoinen ollut voimissaan ja sitten tavallaan on vähän niin kuin ylipäänsä tämmöinen moraalikeskustelu sitten koettu jotenkin vanhahtavaksi, mutta se on jännä, että kuitenkin esimerkiksi nyt nämä uusimmat, on ne sitten työelämää tai nuorisopolitiikka tai mitä tahansa koskevat keskustelut, niin nehän vähän väliä siteeraa siis kaikkia uusia onnellisuustutkimuksia. Ja nehän on aika
viime aikoina tosi vahvasti julkisuudessakin tämä, että suomalaiset on hyvin onnellista kansaa ainakin joidenkin tutkimusten mukaan.
Joo, ja sitä niin kuin pidetään tärkeänä ja arvostettuna joskus jopa ihan stressaamiseen asti, että pitää olla onnellinen.
Se tuntuu niin kuin normatiiviselta välillä pakottavalta.
Mutta että siis nämä onnellisuustutkimuksethan kuitenkin niin kuin aika paljon pohjaa siis tähän hyvin eettisen keskusteluun just siihen, että se, miltä musta tuntuu, niin se on niin kuin kiinni siitä, mitä mä itse teen.
Mihin mun kyvyt riittää, miten mä pystyn käyttämään omia taitoja, eli miten mä pystyn toteuttaa itseä.
Joo, siinä on ehkä ollut vähän semmoinen niin kuin harha, että se on liitetty kuitenkin tähän, että miten mä voin käyttää, siis miten mä voin haalia itselleni sitä jotenkin sitä hyvää, tai miten mä voin taidoillani edistää omaa onnellisuuttani, mutta toisin kuin sitten taas tässä perinteisessä hyveen etiikassa, aristotelisessa hyveen etiikassa, jossa se on sitä, että miten minä voin ikään kuin olla antamassa muille ja miten mä voin rakentaa sitä sosiaalista verkostoa, niin sieltä se mun hyväni itse asiassa tuleekin.
Niin hyveen etiikan mun mielestä se hauskin puoli on se, että kun me noin perinteisesti ollaan sillä lailla vähän kanttilaisittain ajateltu, että se varsinaisesti niin kuin eettisesti hyvä ihminen on se, joka niin kuin luopuu omasta hyvästään toisten eduksi ja mielellään itse vähän kituu ja kärsii sen puolesta, että vaan toisilla olisi parempi olla. Mutta kun hyveisiin liittyy selkeästi se näkemys, että hyveet toimii hyvin silloin, kun niistä on iloja hyötyä sekä sulle itsellesi että sille ympäristölle, ja niin kuin kaikki voittaa silloin, kun ne hyveet toimii. Ja se on musta sellainen, niin kuin miksi mä uskon siihen, että hyveillä on niin kuin erittäin valoisa tulevaisuus, koska musta se on vaan niin kuin realismia se, että jos me lähdetään ajamaan takaa sitä, että meidän täytyisi nyt luopua hirveästi kaikesta, mikä on meille tärkeää ja hyvää yhteisen edun nimissä, niin ei tule toteutumaan, koska ihminen ei toimi näin koskaan. Sen sijaan ihminen voi toimia sillä tavalla, että se toimii fiksulla tavalla omaksi edukseen ja samalla, niin kuin, juuri kun se fiksusti toimii, se toimii myös muiden eduksi.
Eli hyveillä tulee olemaan valoisa tulevaisuus. Näin sanoi Antti Kylliäinen. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa näin pääsiäisen edellä otetaan selvää siitä, että mikä on hyveiden rooli nykyyhteiskunnassa. Mä oon Pietari Kylmälä ja kanssani täällä studiossa ovat eetikot Suvi Elisen Nurmi ja Antti Kylliäinen. Mulle tuli mieleen tällainen asia. Mä en tiedä, saattaa olla, tämä on ihan hakuammuntaa, mutta mulle Woody Allenin hahmo on. Siihen liittyy jonkinlainen niin kuin totuus semmoisesta modernista moraalisesta kamppailusta ja ehkä myös hyveellisyydestä. Et Woody Allenin hahmo kaikissa elokuvissa on niin kuin neuroottisen kiinnostunut siitä, että miten hän voisi toimia hyvin. Ja mä tunnistan omassa elämässäni aika hyvin tämmöisen niin kuin hyveellisyyteen liittyvän semmoisen arkisen, miten sanoisi, niin kuin, no, neuroottisuuden ehkä, että ostanko mä nyt luomua vai tehotuotettua lihaa vai miten mä käyttäydyn töissä, miten mun pitäisi muistaa mun työkavereita vaikka niiden syntymäpäivillä tai mennäkö autolla vai bussilla. Että arkipäivä koostuu niin kuin tämmöisestä hyveellisyyteen liittyvästä jonkinlaisesta niin kuin mikromanageroinnista. Tunnistatteko te tämmöisen ilmiön?
Joo.
Ja vai onko tämä vaan mun hulluutta ja Woody Allenin hulluutta?
Kyllä siinä epäilemättä on perää. Jos jätetään siitä se neuroottisuus pois, niin ollaankin jo sitten ihan oikeilla jäljillä. Et siis mun mielestä niin kuin hyveellisyyteen ei tarvitse liittyä se, että pitäisi olla niin kuin neuroottinen näiden asioiden suhteen ja niin kuin jatkuvasti olla säikkynä niin kuin sen suhteen, että niin kuin sanoinko nyt varmasti, oliko nyt varmasti hyveellinen tässä tilanteessa, vaan että se on sellaista, että kyllä saa suhtautua ihan rennosti tähän elämään, mutta kun nämä on sellaisia niin kuin ihan perusasioita meidän elämässä. Että kyse ei ole siis mistään oudosta ja ihmeellisestä jutusta, vaan siitä, että miten nyt ollaan ylipäätään ihmisiksi. Mutta jos me ei yhtään mietitä näitä asioita, niin kyllä siinä helposti käy sit sillä tavalla, että me eksytään pohtimaan vaan niin kuin menestystä, rahaa ja vaikutusvaltaa. Ja ne nyt ei ole pääasioita elämässä kuitenkaan.
Mutta eikö hyvän elämän tavoittelemiseen kuitenkin aina liittyy jonkinlaista semmoista sisäistä kamppailua ainakin sen suhteen, että toiminko mä just oikein tässä tilanteessa ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa. Että voisiko tämän neuroottisuuden, tai mahdollisen neuroottisuuden, ainakin mun tapauksessa ajatella eräänlaisena tämmöisen kamppailun muotona, oman tunnon kamppailun?
Kyllähän siihen totta kai jonkinlainen kamppailu liittyy, mutta sitä mä jäin miettimään, että toi neuroottisuus tavallaan liittyy jälleen kerran siihen, niin kuin minkälainen käsitys meillä on ihmisestä. Mm-hmm. Että mitä me oikeasti odotetaan ja kuvitellaan, että hyvä ihminen niin kuin tekee tai minkälainen niin kuin ihmisen pitäisi olla tai minkälainen on niin sanotusti todellinen ihminen. Niin sehän kuvaa sitä, että meillä on aika outo käsitys ihmisyydestä, jos meillä on niin kuin sellais pirstottu semmoisiin pieniin juttuihin, jotka on itse asiassa tämmöisiä niin kuin sääntöperustaisia juttuja.
Sitten, joista se oma ihmisyys jollakin tavalla koostuu.
Niin, että näistä se nyt sitten koostuu, kun mä nää hoidan hommat hyvin, niin sitten sit se tulee se hyvä. Niin kuin se ihmiskuvan miettiminen on, mä haastaisin kyllä siihen, että se, että mitä se oikein, mitä me ollaan. Ja mehän ei voida siis suoraan myöskään napata tätä Aristoteleelta, koska, tai mä oon sitä mieltä ainakin, en tiedä mitä Antia ajattelee siitä, mutta että Aristoteles sanoi, oli aika tämmöinen, uskoi, että ihminen on semmoinen kuin se on, eikä sitten se muutu koskaan, mutta mä ajattelisin, että ihminen kyllä muuttuu kovastikin ja tota noin, niin, mietityy tavallaan niin kuin miettiä sitä uudelleen, myöskin sitä, että millä tavalla me itse omilla valinnoilla vaikutetaan siihen, että minkälaiseksi ihmisyys muodostuu. Että mehän koko ajan rakennetaan ihmisyyttä, ei se ole mikään valmis juttu. Mm.
Uuden tavan omaksuminen on mun mielestä aika vaikeeta. Mä oon miettinyt tätä esimerkiksi nyt tässä ihan viime aikoina, on tämmöinen muoviton maaliskuu haaste ollut. Ja mä oon yrittänyt käydä kaupassa silleen, että mä nostaisin muovia, ja se on ihan mahdotonta. Se ei onnistu. No, se ei ole musta kiinni, koska siellä kaupassa ei ole asioita. Mutta että mä oon miettinyt sitä, että olisi tietysti niin kuin helpompaa elää sillä tavalla, että tämmöiset yksinkertaiset valinnat muuttuisi niin kuin tavoiksi. Että niitä ei tarvitsisi niin kuin miettiä sen enempää. Mikä on niin kuin tavan ja hyveen suhde?
Niillä on niin kuin vahva yhteys sikäli, että siis Aristoteles oli sitä mieltä, että silloin jos ihminen on hyveellinen, niin se toimii niin kuin automaattisesti joka tilanteessa just niin kuin sen pitäisikin toimia, just hyvin ja oikein.
Autopilotilla.
Joo, koska se on todella tehnyt siitä hyveestä silloin itselleen tavan.
Kyllä.
Sen ei tarvitse niin kuin erikseen miettiä tilanteissa, että miten tässä nyt pitikään, vaan että se tulee ihan selkäytimestä se homma. Eli se, että siitä hyvin toimimisesta tulee tapa, niin se on nimenomaan se, että me päästään siihen niin kuin hyveen tasolle. No vaikeata se on, ja se on siis niin vaikeata, että Aristoteleskin oli vähän sitä mieltä, että voi olla, että tällaisia hyveellisiä ihmisiä ihan oikeasti ole siis olemassakaan. Kyllä se niin kuin vahvasti siltä näyttää, että ei se ole mahdollista, koska se edellyttäisi niin kuin täydellisyyttä kahdessakin mielessä. Että ensinnäkin meillä pitäisi olla kaikki mahdolliset hyveet hallussa, jotta me voitaisiin joka ikisessä eteen tulevassa tilanteessa hallita se hyve niin kuin juuri oikealla tavalla. Ja sitten meillä pitäisi olla vielä jokainen
siis
hyve. 157 tällä hetkellä minun tuntemaani ja sitten ne kaikki, mitkä vielä on löytämättä. Mutta ja sitten jokainen hyve pitäisi olla niin kuin vielä ihan täydellisesti hallussa, jotta se oikeasti tulee sieltä selkäytimestä. Ja kun tämä täydellisyys nyt tuppaa olemaan meille ihmisille hiukan haasteellinen taiteenlaji, niin siinä mielessä siis elämä on pelkkää kamppailua näiden hyveiden kanssa alusta loppuun saakka. Valmista ei tule ikinä. Mutta se, että toisaalta kun ymmärtää, että mä en ole yksin tässä, vaan jo ikinen ihminen kamppailee näiden kanssa ja kenestäkään ei tule koskaan valmista, niin kyllä se niin kuin sillä tietyn niin kuin suhteellisuuden tajun antaa, että et ei tarvinnut ottaa tätä niin kuin hirveän neuroottisesti ja kauhean niin kuin vakavasti, koska otetaan nyt rennosti ja jos nyt, että olennaista ole se, että ollaan me hyviä ihmisiä, vaan se, että pyritäänkö me koko ajan vähän paremmiksi kuin mitä me oltiin vielä viime vuonna.
Mutta se rima nousee aika korkealle, just kun on se 157 hyveen lista päässä ja yrittää sitten sitä niin kuin skannata.
Joo, no onneksi mullakaan se ei ole päässä, se on jossain Excel-taulukossa, mutta kun ottaa, siis arki on kuitenkin niin kuin tilanne kerrallaan elettävä. Mm. Ja joka tilanteessa on aina se yksi taikka pari hyvettä, jotka on hyvä siinä tilanteessa huomata, että nyt tässä olisikin niin kuin tälle käyttöön. Ja sitten eletään sen mukaan.
Ootko sä Suvi, eli ootko sä tapakasvatuksen kannalla?
Mä kääntisin tämän tavan ja hyveen yhteyden sillä tavalla, että siihen, että miten itse asiassa tavat muokkaa siis todellisuutta ja sitä, mitä me myös ymmärretään niin kuin hyveiksi. Et siinä mielessä semmoista tapojen valinta on aika tärkeä juttu. Ja siinä mielessä niin kuin siis tämä, minkälaista kulttuuria me ikään kuin vaalitaan, minkälaisia tapoja me vaalitaan, niin sillä on aika iso merkitys sille, mitä tulevaisuudessa tulee olemaan ja mitä me aletaan arvostaa. Eli niin kuin tavallaan keinot ikään kuin muokkaa päämääriä myöskin. Että kannattaa miettiä vähän, mitä valitaan tavoiksi, minkälaisia niin kuin vahvistetaan ja mitä annetaan niin kuin mieluummin mennä ohi.
Joo. mulle tulee mieleen semmoinen asia, että myös että tavan niin kuin valitseminen, se ei aina ole niin kuin yksilön valinta myöskään. Että on paljon tämmöisiä erilaisia, sanotaan vaikka yhteiskunnallisia rakenteita vaikka, tai infrastruktuuriin liittyviä asioita, että mitkä ohjaa meidän käyttäytymistä. Voisiko niitäkin ajatella tämmöisenä niin kuin, hyveellisyyttä edesauttavina niin kuin tapoina?
Joko edesauttavina tai sitten heikentävinä.
Että tai heikentävinä.
Senpä takia niin kuin toi, mitä mä alussa viittasin, että miten onnellisuus ja niin kuin hyvän tekeminen on suhteessa toisiinsa, että halutaanko me muuttaa maailmaa vai muutetaanko me itse, niin tämä hyve on se kolmas juttu. Eli se, että me ajatellaan, että hyve etiikan niin kuin näkökulma tuohon infrastruktuuriinkin esimerkiksi on se juuri, että tavat, jota siinä on, ei kannata olla ihan hirveän pessimistinen sen suhteen, etteikö me voitaisiin vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ne menee. Mm. Että päinvastoin ikään kuin osallistua mieluummin aktiivisesti siihen infrastruktuurin ikään kuin kehittämiseen ja käydä keskustelua siitä. Ja se on niin kuin tavallaan sen hyveen olemus, että ettei niin kuin pakene sitä todellisuutta, vaikka se ei aina tukisi niitä hyviä tavoitteita, vaan koitetaan sitten edistää sitä.
Että mä pystyn niin kuin toimia vaikka ympäristön suhteen hyveellisesti, jos mun on pakko ottaa auto joka päivä ja ajaa jonnekin 10 kilometrin päähän
siis
ostamaan ruokaa.
Yhteiskunnanhan pitäisi mahdollistaa nimenomaan se, että ihmiset voi toimia niiden keskeisten hyveiden mukaan. Ja se tehdään kasvatuksen ja koulutuksen avulla, mutta se tehdään myös infrastruktuurin avulla. Ja se, että siis niin kuin erilaisissa tilanteissa pitäisi pystyä tekemään se niin kuin, keskeisten hyveiden mukainen toiminta mahdollisimman helpoksi ihmisille.
Oletteko sitten miettinyt sitä, että minkä takia niin kuin sääntöjen vastustamisesta on tullut niin keskeinen osa meidän semmoista yleistä kulttuurista keskustelua?
Mä luulen, että se liittyy...
Siis tämmöinen niin kuin sääntöihin liittyvä pikkusielisuus, sääntösuomi, nämä on tämmöisiä...
Siis mä luulen, että se liittyy osittain ehkä siihen samaan ilmiöön, jonka vuoksi hyvetkin silloin aikanaan jäi taakse. Eli se, että niin kuin, tämä tällainen niin kuin yksilön vapaus ja itseohjautuvuus ja se että meidän täytyisi jokaisen saada toteuttaa itseämme vapaasti ja niin kuin olla sitä, mitä me olemme tai haluamme olla. Ja sitten kun säännöt rajoittaa, niin se on kauhean ikävä asia ja niin kuin mieluummin puretaan pois tällaisia kauppojen aukiolo- tai ravintoloiden aukioloaikasäädöksiä, koska nehän ei mitään muuta kuin haittaa ihmisten hyvää elämää ja okei. Kyllä näin toki tietysti voi ajatella, mutta se ongelma on se, että siis ne säännöt yleensä on aina syntyneet, ei nyt ehkä ihan kaikki, mutta valtaosaltaan kuitenkin, niin kuin jotta jokin ongelma voitaisiin ratkaista. Ja se on tehty säännöllä, niin ei nyt ole ollut välttämättä fiksuin mahdollinen tapa, mutta se on kuitenkin ollut tapa, jolla se ongelma on ratkaistu. No nyt jos me otetaan se sääntö pois, niin se ongelma jää jäljelle. Ja jos me ei niin kuin keksitä mitään muuta konstia sen ongelman taklaamiseen, niin sitten me ollaan taas niin kuin liemessä. Ja kun mä nyt sitä olen sanonut, että niin kuin useimpiin tilanteisiin, jos me löydettäisiin se oikea hyve ja sitten vähän harrastettaisiin tällaista itsemme kasvattamista, niin se ongelma pystyttäisiin vallan mainiosti ratkaisemaan sillä tavalla. Mutta se on aika hidasta hommaa, aika kova työ ja varsinkin jos me ei edes käytetä koko hyve sanaa eikä lähdetä niin kuin viljelemään sitä omassa arjessamme sen tyyppistä ajattelua, niin emme päästä puusta pitkään.
Mikä olisi yksi sellainen sääntö, mikä sun mielestä Antti Kyllijäinen pitäisi niin kuin purkaa ja hoitaa mieluummin tälleen hyveteitse?
No sanotaan, että meillä on esimerkiksi tyypillisesti työpaikalla sellaisia sääntöjä, että no vaikka nyt se, että jos kahvihuoneen seinällä lukee, että käytetyt kahvikupit pitää laittaa tiskikoneeseen. Ja sitten on tehty siitä pelisääntö sinne työpaikalle. Se on kauhea sana se pelisääntö varsinkin työelämässä. Se liittyy ehkä, sopii jonnekin urheiluun, mutta ei muualle. Mutta se, että siis tehdään tällaisia sääntöjä tällaisista asioista. Tai että sellainen sääntö, että kun lähdet viimeisenä huoneesta, muista sammuttaa valot. Siitä herää lähinnä se kysymys, että minkälaisena tyyppeinä me mahdamme itsemme ja toisemme pitää, jos meidän pitää niin kuin sääntöjen avulla ohjella tällaisia asioita, joiden pitäisi kuulua siis normaaliin ihmisyyteen. Että jokainen hyvä ihminen korjaa jälkensä, jokainen hyvä ihminen säästää sähköä, jokainen hyvä ihminen toivottaa aamulla huomenta, kun tulee töihin. Että nämä tällaiset niin kuin käyttäytymiseen liittyvät säännöt on niin kuin musta ne ensimmäinen, jotka pitäisi hävittää. Ja sitten vähän vaan miettiä, että no okei, ystävälliset, vastuulliset ja toisia huomioon ottavat ihmiset hän toimii automaattisesti näin ilman, että näitä asioita sanotaan ääneen.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa näin pääsee se edellä. Otetaan selvää, että siitä, mikä on hyveiden rooli nykyyhteiskunnassa. Täällä studiossa on kanssani eetikot Suvi-Elisa Nurmi ja Antti Kylliäinen. Tämä on hauskaa. Mulle tulee myös semmoinen asia, mutta tulee jotenkin mieleen, että tulee hirveästi assosiaatioita syntyy tästä jotenkin filosofisesta keskustelusta, että voiko hyveen niin kuin rinnastaa tämmöiseen yhteisölliseen pakkoon myös? Silloin kun kaikki jakaa sen semmoisen niin kuin normin, että nyt säästetään sähköä, nyt siivotaan jäljet, niin miten tämmöinen niin kuin yhteisöllinen normi sitten eroaa tämmöisestä niin kuin hyveajattelusta?
No se niin kuin varsinainen ero on se, että siis hyve ei voi koskaan olla pakko. Siis hyve toimii vastoin omaa luonnettaan, jos siihen pakotetaan ihmiset. Et sen täytyy olla omasta vapaasta tahdosta kiinni, että niin kuin haluanko toimia tämän hyveen mukaisesti vai enkö halua. Et jos toimin tämän hyveen mukaisesti, niin sitten toimin niin kuin hyvä ihminen toimii. Ja jos valitsen niin kuin ihan vapaasti sen, että en halua toimia tällä tavalla, niin sitten olen huono ihminen. Ei se nyt sen kummempaa ole. Mutta se on niin kuin kuvaavaa, että mehän eletään ajassa, jossa oikeastaan mitään poliittisesti epäkorrektimpaa ei ihmisestä voi sanoa kuin, että hän on huono ihminen. Vaikka jos hyvet kerran tekee meistä hyviä ihmisiä, niin tietysti ihminen, joka ehdon tahdoin toimii vastoin hyveitä, niin sehän on sitten vastaavasti niinku huono ihminen, mutta eihän niin voi sanoa.
Mitä sä oot Suvi-Elisa mieltä pakon ja hyveen suhteesta?
Niin, se on jotenkin toi mielekkyys, että jos ihminen tajuaa sen, mikä on mielekästä, niin siinä se on se niin kuin ainoa ikään kuin pakko ja pakote, jonka niin kuin hyve-etiikan näkökulmasta ohjaa meitä tekemään sitä, mikä on hyvä, mutta jos ei sitä näe, niin se on, silloin se menee niin kuin tämmöiseksi säännön noudattamiseksi ja silloin ollaan jo aika kaukana siitä, mikä on niin kuin hyvä elämä.
Joo, kyllä siihen pakko tulee mukaan, niin me ollaan heti sääntöjen maailmassa jo, millä nimellä me niitä periaatteita sitten kutsutaankin.
Yksi meidän ajan ilmiöistä on tämmöinen tihentynyt julkisuudessa käytävä moraalikeskustelu mun mielestä, että varsinkin liittyy tähän sosiaalisen median tuottamiin tämmöisiin ikään kuin kohuihin, moraalisiin kohuihin. Ja nämä keskustelut, joita tässä piirissä, tässä ympäristössä syntyy, ne on usein aika semmoisia tuomitsevia helposti, aika äkkipikaisia. Puhutaan tämmöisistä niin kuin joukkolynkkauksista yksinkertaistenkin asioiden kohdalla. Eletäänkö me tässä mielessä tämmöisen niin kuin miten sanoisi, no yhteisöllisen niin kuin tämmöisen moraalikeskustelun aikaa ja millä tavalla se liittyy tähän hyveellisyydestä käytävään keskusteluun?
No mun mielestä se edustaa just kaikkea sitä, mikä on niin kuin kaiken hyveellisyyden vastakohtaa.
Okei.
Että mehän siis, mun mielestä kyse ei ole moraalista, vaan kyse on moralismista. Siitä, toisilla tuntuu olevan varaa nimenomaan tuomita niitä ihmisiä, jotka jotenkin mokailee elämässä.
Mutta onko asia näin yksinkertainen, että toisaalta näiden somekohujen kautta tai ylipäätänsä julkisen tämmöisen niin kuin keskustelun kauttahan myös käydään, pohditaan sitä, mikä on hyvän ja pahan suhde meidän yhteiskunnassa.
Joo, kyllä käydään ja pohditaan, mutta se sävy on aika moralistinen. Se, että lähdetään nimenomaan lynkkaamaan ihmisiä tuolla sosiaalisessa mediassa, ensinnäkin niin kuin, ei ole riittävästi tietoa. Ei kuulu välttämättä niiden ihmisten niin kuin maailmaan ollenkaan, jotka sitä siellä harrastaa, niin mitä se niille kuuluu, että miten joku toimii jossain työyhteisössä tai jossain. Se on sen työyhteisön asia, se on viranomaisten asia, se on sen organisaation sisäinen asia, se on tiukan paikan tullen, se on poliisiasia, mutta se, että välttämättä niin kuin jos lähdetään käymään julkista kansalaiskeskustelua aiheista tässä sävyssä, niin sitä käydään väärässä paikassa ja väärässä sävyssä.
Mm. Mitä sä olet Suvi Elisi mieltä? Tämä kuulostaa mun mielestä yksinkertaistavalta käsitykseltä sosiaalisesta mediasta.
No, mä oon pikkusen eri mieltä kyllä nyt Antikas tässä, että mä ajattelisin, että tavallaan siis dialogihan on ihan hyveellisyyden mukaista, siis käydä koko ajan sitä dialogia, että missä tavallaan niin kuin, mikä on hyvää ja mikä on hyväksyttävää ja tavallaan niin kuin, ettei olla sääntöjen mukaan, ei puhuta vaan säännöistä, vaan puhutaan siitä, miltä musta tuntuu ja miten tämä meidän yhteisö rakentuu. Että tavallaan niin kuin se dialogi on ihan positiivista, mitä käydään näissä, mutta toki se sävy on ongelma. Ja mä luulen, että tämä liittyy paljon siihen, että kun sosiaalisessa mediassahan niin kuin periaatteessahan se tuottaa tällaista niin kuin plurality of voices, niin kuin monen äänisyyttä, joka on siis pelkästään hyvä asia silloin, kun me ruvetaan niin kuin miettimään, että mikä on sitä totuudellista hyvän ihmisyyden ja hyvän yhdessä elämisen niin kuin mallia, niin silloinhan se pitäisi kuunnella heikoimmatkin signaalit ja ottaa ne sorrettujen äänet ja ottaa se moninaisuus ikään kuin huomioon. Ja sille tämä tavallaan tarjoaa tämä some niin kuin aika hyvän alustan periaatteessa.
Mm. Mutta, onhan monia käytännön esimerkkejä, jos ajatellaan
on,
vaikka
mutta käytännössä
arabikevättä tai tämmöisiä isoja, niin kuin myös sosiaaliseen mediaan liittyviä isoja, vaikka poliittisia.
Kyllä, ja arabikevään jäljiltä tässä nyt Syyriassa esimerkiksi on teurastettu ihmisiä jo 7-8 vuotta.
Kyllä, kyllä.
Kyllä arabikeväästä ja somesta seuraa paljon monenlaisia asioita, muun muassa tämä näin. Ja siis ilman muuta olen samaa mieltä, että siis niin kuin, et moniäänisyys hyvä asia, hyvä jos se mahdollistaa. Ei se käytännössä tee sitä. Se ei toimi näin, vaan se vahvistaa niitä ääriääniä, jolloin ne monet äänet siinä keskivälillä pysyttelee niin kuin tosi kaukana siitä maailmasta.
Joo, ja sitten myöskin tietyllä tavalla niin kuin se luo uudenlaiset keskiöt siihen keskusteluun. Mm. Ja niin kuin yleensä, että keskellä olevalla on eniten valtaa ja kaikki haluaa olla sen kavereita, kellä on eniten valtaa. Niin tämä ikään kuin on nopeuttanut sen sellaisen poliittisen järjestelmän, jossa kaikki haluaa olla kuninkaan kavereita. Hmm. Että tavallaan niin kuin sitten tapahtuu
Mikä siinä mielessä on muuttunut johonkin perinteisempään julkiseen keskusteluun nähden? Että eikö tämmöinen vallan perässä hännystely ole jonkinlainen aika ylihistoriallinen ilmiö.
Se on muuttunut, että ennen vanhaan mediassa niin kuin lähinnä keskusteli ne, jotka oli asiantuntijoita tavalla tai toisella. Kun se siellä sosiaalisessa mediassa keskustelee ne, jotka huutaa kaikkein kovimmin, eikä ne keskustele siellä. Eihän se ole keskustelu, se on niin kuin toistensa ohi ja päälle huutamista.
Eli kaipaat eliitin, lisää keskusteluvaltaa.
Kaipaisin lisää eliittiä. Kaipaisin ihmisiä, jotka oikeasti osaa keskustella, jotka osaa kuunnella toisiaan. Nyt siis sosiaalinen media on oikein hyvä juttu, mutta se tuli meille erinäisiä vuosikymmeniä liian aikaisin. Meidän olisi ensin pitänyt niin kuin saada aikaan tällainen merkittävä ihmiskunnan sivistysprosessi, jolla me oltaisiin saatu niin kuin ihmiset nousemaan ihmisinä hiukan niin kuin korkeammalle tasolle. Me ei olla kypsiä ottamaan käyttöön tällaista välinettä, joka niin kuin levittää niin kuin meidän silmien ja korvien eteen ihmisen niin kuin juuri niin raadollisena kuin hän on.
Niin, mä ajattelen, että tavallaan niin kuin kylläkin se dialogi, mitä myöskin somessa voitaisiin käydä, niin se on juuri se väline, millä me voidaan ihmisinä kasvaa. Et mä ajattelisin, että se on se, millä me voitaisiin ikään kuin nousta korkeammalla tasolla tavallaan niin kuin kaikki, eikä millä elitismillä, vaan siis ikään kuin relationaalisena oliona, organismina, yhteisönä ja niin poispäin. Mutta se ei onnistu ja se johtuu siitä, että hyvien vastakohta on paheet ja se tuntuu, että se paheellisuus ikään kuin myös tiivistyy siellä ja ne happaheet vahvistaa toinen toisiansa, että siinä pitäisi olla se kohtuullisuus ja hyveellisyys mukana siinä dialogissa, jotta se voisi ikään kuin toimia.
Niin minusta se niinku fiksumpi malli on se, että ensin niinku, vähän sillä pienemmissä piireissä kotiolossa ja kavereiden kanssa opetellaan olemaan ihmisiksi ja harjaannutaan vähän sellaisissa sosiaalisissa taidoissa. Ja sitten lähdetään pikkuhiljaa vähän niinku suuremmille foorumeille käymään keskustelua. Näin. No nyt kun some antaa mahdollisuuden käydä sitä keskustelua niinku ihan koska tahansa, ihan kenen tahansa, ihan missä tahansa, mistä aiheesta hyvänsä, niin se jälki on myöskin sen mukaista, että nimenomaan siinä mielessä, kun aloitettiin tämä, tämä kiihkeä keskustelu tästä somesta, johon mä aina kiihdyn, kun puhutaan somesta, kysymys siitä, että onko nämä niin kuin moraaliset pohdinnat somessa sen tyyppisiä, että ne jollain tavalla niin kuin edistää asiaa, niin ne nimenomaan ehkä eivät ole. Et niissä näkyy mun mielestä ennen kaikkea se, että miten me ollaan kuitenkin valmiit ennen kaikkea tuomitsemaan ihmiset, jotka meidän mielestämme pitäisi mielellään niin kuin poistaa elävien kirjoista.
Se on se uudenlainen soveliaisuus.
Ihan että päästiin tämmöiseen niin kuin mediakasvatukselliseen näkökulmaan siitä. Nyt voidaan opettaa nuoria, että miten käyttäydyt somessa vaikka. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstessä näin. Otetaan selvää siitä, että mitä hyveiden rooli nykyyhteiskunnassa on. Puhuttiin äsken vähän sosiaalisen median hankaluuksista. Täällä on studiossa Suvi Elisa Nurmi ja Antti Kylliäinen. Mä olen jollain tavalla, varsinkin Antti sun puheessa tunnistelmina, niin jotain semmoista vähän niin kuin nostalgiaa, jotain vanhaa kohtaan, semmoiseen keskusteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun, missä oli hyvin tiedossa siitä, että mistä keskustellaan ja millä sävyillä tämmöiseen niin kuin sivistyneeseen moraalikeskusteluun. Että se on tapahtunut jossain paremmin, jossain menneessä maailmassa. Mitä silloin 60-luvulla sitten tapahtui, että hyveistä puhuminen jäi muodista ja sitten niin moraalikeskustelu jäi muuttua hankalammaksi?
No siis se miksi niistä luovuttiin, niin mä oon sitä koettanut kovasti penkoa ja se nyt olisi asia, josta olisi ihan kiva, kun joku tekisi ihan oikeata tutkimustakin, mutta siis muutaman aikalaistodistajan mukaan ne hyveet silloin aikanaan koettiin jotenkin tällaiseksi niin kuin porvarillisen moralistisen vallankäytön välineiksi. Ja mä en niin kuin yhtään sitä epäile, etteikö ne olisi sitä juuri olleetkin silloin 60-luvulla, että on jotenkin niin kuin helppo kuvitella, että se tapa esimerkiksi, millä sodasta palanneet monella tavalla rikkinäiset isät on aikanaan lapsiaan kasvattaneet, niin jos se on hyveellistä ollut, niin monessa tapauksessa varmaan aika pinnallisella tavalla. Että hyveestä on kyllä ehkä puhuttu, mutta se todellisuus on voinut olla kyllä jotain ihan muuta. Ja kun lapsia nyt kuitenkin kasvatetaan ennen kaikkea omalla esimerkillä, On helppo kuvitella, että suurten ikäluokkien on aikanaan ollut aika helppo heittää ne hyveet ylilaidia ja todeta, että niin kuin näistä ei tarvitsisi kyllä enää edes puhuakaan.
No mä oon syntynyt vasta 80-luvulla, mutta joidenkin aikalaistodistajien suusta mä oon kuullut, että just se sodan jälkeinen suomalainen todellisuus, että se oli aika niin kuin raju just nimenomaan tämmöisten arvojen ja hyveiden suhteen. Että saattoi olla, että tämmöiset perinteiset hyveet oli aika semmoisia niin kuin päähän hakattuja jollain tavalla ihan konkreettisestikin jossain
koulussa. Kyllä, mikä vaan kertoo siitä, että siis eihän ne enää vastanneet ollenkaan sitä niin kuin alkuperäistä aristotelista ajattelua ja että hyveiden päälle oli niin kuin vuosikymmenten ja vuosisatojen mittaan jo kasaantunut niin paljon kaikenlaista kuonaa ja roinaa, että ne oli todella helppo heittää yli laidan. Ja itse asiassa hirveän hyvä, että heitettiin, koska jos ei ne nyt olisi olleet tuolla kansakunnassa ullakolla pölyttämässä viimeisiä 40 vuotta, niin me ei nyt voitaisi ottaa niitä uudelleen käyttöön niin kuin puhtaalta pöydältä, ja koska se roina ja kuonakin on hävinnyt siitä päältä pois. Ei olisi ikinä ollut mahdollista 70-luvulla lähteä tekemään hyverenessanssia, koska kaikilla oli niin ikäviä ja kipeitä muistoja niistä sanoista.
Haluaisitko Suvi, eli se palata sellaiseen maailmaan, jossa se on niin kuin karttakepillä päähän lyöty se ahkeruuden hyve tai kohtuullisuuden hyve?
Mä pidän sitä tärkeänä, että hyveistä aina poistetaan ne kuoret, koska ne kuoret tulee ihan koko ajan, siihen tulee lisää. Ja sen takia mun mielestä, koska mä en näe, että hyve on oikeasti sitä. Mä ajattelen, että Aristoteles on aika lailla oivaltanut sen, mitä meidän uusi tekoälytutkimus on nyt oivaltanut. Sen, että rationaalisuus ei ole loogisia sääntöjä, vaan se on päällekkäisiä neuroverkkoja. Joiden kautta merkityksiin päästään niin kuin hienovaraisemmin kiinni. Eli tavallaan niin kuin ihmisen ei toimi ikään kuin logiikan sääntöjen mukaan, vaan siinä on paljon hienovaraisempaa. Ja ne hyveet liittyy siihen, mutta se tarkoittaa sitä, että niitä hyveitä täytyy tavallaan koko ajan ikään kuin pestä ja hieroa ja harjoittaa ja harjoitella ja yhdessä niin kuin muokata niitä, koska ei, muuten niihin tulee sitä kuonaa, joka sitten tekee niistä näitä karttakepillä päälle.
Tämä on niin kuin sitä hauska juttu, että siis hyveisiinhän on sisäänrakennettu tämän tyyppinen niin kuin tapa koko ajan kontrolloida, että miten ne toimii, koska hyveisiin ei liity sitä, että hyveellinen tapa toimia olisi joku tietty periaate, jonka mukaan aina joka tilanteessa toimitaan, tai edes saman tuntuisissa tilanteissa aina toimitaan tietyllä samalla tavalla, vaan se pitää joka tilanteessa aina erikseen uudestaan miettiä, että mitä se hyve tässä tilanteessa tarkoittaa, joka pakottaa nimenomaan tähän jatkuvaan ajatusten puhdistamiseen siinä, että ei se ole tätä, sen täytyisi olla nyt ehkä tätä kuitenkin, tai vähän tuohon suuntaan viilataan.
Ehkä sitten vielä, jos tuohon tekoälyn ajatukseen palaa, niin nykyään puhutaan niin kuin paljon koneoppimisesta, nimenomaan tekoälyn, koko tämä ajattelu on mennyt semmoiseen aika niin kuin dynaamiseen suuntaan, että millä tavalla jotenkin älykkyyttä ajatellaan, että ei kyse olekaan mistään tämmöisistä niin kuin ikään kuin universaaleista ominaisuuksista, vaan nimenomaan oppimisesta.
Joo.
Älykkääksi opitaan.
Mun mielestä tässä on niin kuin hirveän paljon yhtymäkohtia Aristoteliseen niin kuin hyveen taitoon.
Niin, Aristoteleskin lähti nimenomaan siitä, että siis se järkihän on se, mikä niin kuin ohjaa tätä koko ihmisapparaattia, että kaikkia hyveitä, niin kuin se järki on se, joka pitää niin kuin ohjaksia käsissään, hyveet on se valjakko, joka menee eteenpäin, mutta että se järki tällaisena intellektuaalina hyveinä, niin sehän on sellainen, joka vasta pikkuhiljaa ihmiselle kertyy elämänkokemuksen myötä, että ei kukaan synny tänne järkevänä, ja Aristoteleen mukaan nuori ihminen ei osaa olla järkevä, se vaatii sitä, että ikää karttuu.
Suvi, eli se sulle ehkä niin kuin viimeinen kysymys vielä liittyen ilmastonmuutokseen ja tämmöisiin niin kuin kiireellisiin kollektiivisiin ongelmiin. Voiko hyveisiin kasvaa sitten kiireellä?
Toi on tosi hyvä kysymys ja mun mielestä semmoinen akuutti kysymys, että mihin todennäköisesti vastaus on, että ei valitettavasti voi. Että meidän on pakko,
eli sun on pakko olla vähän pessimisti tulevaisuudessa.
Meidän on pakko turvautua niihin sääntöihin ja meidän on pakko turvautua niihin kansainvälisiin sopimuksiin ja turvata se perusedellytys, että ihmisillä on mahdollisuus kasvaa niin hyveisiä. Se tarkoittaa sitä, että se oikeudenmukaisuus pitää olla ei vain tällä sukupolvella, vaan myös tulevilla sukupolvilla pitää olla perusedellytykset kunnossa. Muuten se ikään kuin se hyveisiin oppiminen ei edes pitkällä tähtäimellä toimi. Mutta kohtuullisen positiivinen maa sen suhteen, että me pystytään tekemään kulttuurimuutosta myös aika nopealla aikataululla. Elämä on tullut aika hektiseksi, että tätä dialogia onneksi kaikiksi käydään aika paljon, että mutta se vaatii sitä, että me omaksutaan uudenlaisia tapoja ja ollaan valmiita oppimaan ikään kuin uusiksi ihmisiksi ja nähdään se mielekkyys siinä, että se tuottaa meille myös sitä onnea ja iloa.
Kuunnellaan toisiamme.
Just näin.
Tämä on ehkä yksi. Hei, kiitos Antti Kyllieni ja Suvi Elise Nurmi kiinnostavasta keskustelusta hyveistä. Ja tätä kautta on hyvä päätyä nyt vähän tälle ajankohtaisohjelman tapojen noudatteen ajankohtaisen asiaan, eli pääsiäiseen. Huomenna Kulttuuri Ykköstä juontaa Pia-Maria Lehtola ja silloin puhutaan tangosta, sekä suomalaisesta tangosta että argentinalaisesta tangosta. Ja silloin vieraana on ainakin musiikkitieteen professori Alfonso Padilla. Kuulemiin.